Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 17-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida toliblarga qarshi keng ko'lamli hujum boshladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Rossiyaning Tolyatti shahrida yuzlab Tolyatti avtovaz zavodi ishchilari norozilik namoyishi o'tkazdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytgan Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev uy qamog'iga olindi.
Bahodirni qamashiga olib ketishdi, qamashida uy qamog'ida o'tiribdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bizni kollejimizda direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi. Hamma haligi shtabda ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi.
Tojikistonda qari qizlar ko'pmi?
Onasi qayg'irib yotibdi. Davlanati ko'tarilyapti. Qizimga kelmayapti deb.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida toliblarga qarshi hujum boshladi. Pokiston armiyasi matbuot vakili toliblar qarorgohi hisoblangan mintaqada davom etayotgan amaliyotlarda 4 askar o'lgani, 12 nafari yaralanganini aytdi. Pokiston harbiylariga ko'ra, amaliyotlarda jangovar vertolyotlar va uchuvchilar ham qatnashmoqda. Pokiston armiyasining ushbu amaliyoti jangarilar Islomobod, Peshavor, Lahor va boshqa shaharlarda 2 hafta davomida amalga oshirgan hujum oqibatida 160 dan ortiq odam nobud bo'lgandan keyin boshlandi. Janubiy Vaziriston viloyati axborot vaziri Miya Iftixor Husayn juma kungi voqealar haqida Ozodlikka bularni aytdi. Xalqaro kuchlarning barchasi ushbu ekstremistlar yo'q qilinishi kerakligini aytyapti. Bunday vaziyatda qurbonlar bo'lishi muqarrar. Bu ishni amalga oshirish uchun qulay vaziyat bo'lishi lozim. Bu mojaro 35 yil oldin boshlangan. Shu bois katta zarar ko'rilishi muqarrar. Biz moddiy zarar ko'rgan odamlarga taom puli to'laymiz. Shu yo'l orqali biz bolalarimiz va kelajagimizni saqlab qolamiz, dedi Janubiy Vaziriston viloyati axborot vaziri. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'rtasida prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda 20-avgustda o'tkazilgan prezident sayloviga aloqador shikoyatlarni o'rganish bo'yicha BMT homiyligida tuzilgan komissiya bugun saylov natijalari soxtalashtirilgan yoki soxtalashtirilmagani haqida o'z qarorini e'lon qilishi kutilayotgan edi. Biroq xalqaro vakillar saylov bilan bog'liq bo'hronga chek qo'yish uchun ikki nomzodni o'zaro kelishishga da'vat qilayotgani aytilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra, Hamid Karzay prezident saylovida 54.6% ovoz olgan. Agar saylov natijasi soxtalashtirilgani e'lon qilinsa va Karzay olgan ovozlar 50%dan kam bo'lsa, Abdulloh va Karzay o'rtasida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishi mumkin. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'onistonda amerikalik 3 askar halok bo'ldi. AQSh harbiylari juma kuni Afg'onistonning sharqiy va janubiy mintaqalarida o'lganini xabar qilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar bu haqda tafsilli ma'lumot tarqatmadi. Ayni paytda 17-oktyabr kuni Afg'oniston mudofaa vazirligi juma kuni NATO va Afg'oniston harbiylari mamlakat bo'ylab o'tkazgan amaliyotlar davomida 25 jangari o'ldirilganini bildirdi. Shu kuni birgina Paktiya viloyatining Urgun tumanida havodan uyushtirilgan hujum oqibatida 20 nafar jangari o'lgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston o'z gazini sotib olayotgan xaridorlar uni 3-chi davlatga sotishini taqiqlashni rejalamoqda. Bosh vazir o'rinbosari Boymurod Xo'ja Muhammedov juma kuni Turkmaniston o'z gazini vositachisiz o'zi sotishini xohlashini aytdi. Uning bu bayonoti Turkmaniston Rossiyaga gaz eksport qilish haqida yangi shartnoma imzolash arafasida ekani aytilayotgan bir paytda e'lon qilindi. Avval Rossiya Markaziy Osiyodan arzon narxda gaz olib, uni Yevropaga qimmat narxda sotib katta daromad qozongan edi. Rossiyaning Tolyatti shahridagi avtomobil ishlab chiqaradigan AvtoVaz zavodining yuzlab ishchisi zavodda ish o'rinlari qisqartirilishiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. AvtoVaz ishchilari va ularning tarafdorlari AvtoVaz bankrot bo'lishiga yo'l qo'ymang, AvtoVazni yopganlarni yoqtirmaymiz kabi shiorlarni ko'tarib chiqdilar. O'tgan oy AvtoVaz rahbariyati iqtisodiy buhron va avtomobilga talab kamaygani sababli 27600 ta ishchi o'rni qisqartirilishini e'lon qilgan edi. Shu paytgacha AvtoVaz avtomobil zavodida 100 ming ishchi ishlagan. Iroqning Falluja shahri yaqinida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida iroqlik 4 askar o'ldi. Iroq politsiyasiga ko'ra, hujum Fallujani poytaxt Bag'dod bilan bog'laydigan yo'lda sodir etilgan. Ayni paytda xudkush kimsa Ramadi shahridan g'arbda joylashgan ko'prik ustida yuk mashinasini portlatdi. Ko'prikka jiddiy zarar yetgani sababli Iroqdan Suriya va Iordaniyaga avtomobil qatnovi to'xtab qoldi. Iroq politsiyasi mayori Imod Abud portlash natijasida xudkushdan boshqa hech kimga zarar yetmaganini aytdi. Bir hafta oldin Al-Anbar viloyati markazi Ramadi shahrida sodir etilgan 3 portlash oqibatida 19 kishi nobud bo'lgan, 80 nafari yaralangan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlarini eshityapsiz. Eron muxolifat rahbarlari prezident saylovidan keyin noroziliklarni bostirish uchun qattiq qo'l siyosatchilar tomonidan kuch qo'llanilgani demokratik o'zgarishlar haqidagi talablarni to'xtata olmasligini aytdi. Muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy va sobiq prezident Muhammad Xotamiy o'z internet saytida e'lon qilgan bayonotda muxolifat ovozini bo'g'ishga qaratilgan xavfsizlik choralari xalqning hukumatga bo'lgan ishonchiga putur yetkazgani bildirilgan. Eron muxolifati 12 iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib kelmoqda. Londonda havaskor ixtirochilar ko'rgazmasi ish boshladi. Britaniya ixtirolari ko'rgazmasi deb nomlangan mazkur tadbir 9-chi marta o'tkazilmoqda. Ko'rgazmadan maqsad g'ayri-oddiy texnologiyalardan to oddiy fuqarolar o'ylab topgan barcha ixtirolarni ommaga namoyish etish imkoniyatini yaratishdan iborat. Va so'nggi hozirgina olingan xabar, Eron poytaxti Tehronda zilzila ro'y berdi. ISNA axborot agentligi yer silkinishi kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 4 balni tashkil etganini ma'lum qildi. Zilzila oqibatida zarar ko'rilmagan. Axborot agentligining yana bildirishicha, yer silkinishi asosan poytaxtning janubiy Shahriray tumanida sezilgan.
Rahmat Asanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarini, sarlavhalarini eslatib o'tsam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Chorif uy qamog'iga olindi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimizning gaplari bilan tanishasiz. Tojikistonda qari qizlar ko'pmi? Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar, eng yangi tafsilotlar Ozodlik radiosining internet saytida. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizni u yerda audio formatlarda ham tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozdirib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 16-oktyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshkentga uchib kelgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari qarshi olgan. Aeroportda militsiya xodimlari Bahodir Choriyevning noutbuki va fotoapparatlarini ham olib qo'yishgan va bu narsalarni ekspertizadan keyin qaytarishga va'da berishgan. Shundan so'ng Choriyev militsiya hamrohligida Shahrisabzdagi ota-onasining uyiga, keyin esa Qamashidagi uyiga eltib qo'yilgani xabar qilindi. Qashqadaryodagi muxolifat faollari o'shandan beri birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmagani haqida aytmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
5 yillik muhojiratdan so'ng AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Qamashi tumani Qarshi cho'llari ustida qurilgan uyda deyarli uy qamog'i holatida ekani aytilmoqda. Lekin uni o'zi bilan hozirgacha telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmayapti, deydi muxolifat faoli Dilorom Isxoqova.
Qamashidan keyin bironta bir xabarim yo'q menda. Oyim oxirgi shu. Undan keyin hech kim qo'ng'iroq qilmadi, men ham tushunmadim.
16-oktyabr kuni O'zbekistonga qaytgan Choriyev Toshkent aeroportida transport militsiyasi bo'linmasida ushlab turilgach, ichki ishlar avtomashinasida Qashqadaryoga eltilgani xabar qilindi. Choriyevni kutib olgan aeroportga chiqqan muxolifat faoli Dilorom Isxoqovaga ko'ra, Choriyevni bir necha soat davomida militsiya bo'limida ushlab turganlar, uni jiddiy so'roqdan o'tkazganlar, yuklari sinchkovlik bilan tekshirilgan, kompyuteri, flash disklari, pasporti va yashil kartasi tekshirishini olib qo'yilgan.
Pasportidagi Avir O'zbekiston tomonidan chiqishga ruxsat beruvchi Avir o'sha kecha qalbaki deb shunday deyishibdi, ular tekshirgan obor pasportni. Biz Bahodir Choriyev chiqqandan keyin shu bu narsalarni bildik hammasini. O'sha aeroport militsiyasidan olib chiqishdi. Keyin men juda hayron bo'ldim. Bu yerda qarindoshlari bir mashinalarda kutib turishdi. U boshqa mashinaga o'tirishdi-da endi. Keyin biroz 5 minutcha gaplashdik, otasi, ukalari hammasi. Shu yerda shu ma'lum bo'ldi. Unga shunaqa bir ayb qo'yishibdi. Juda kulgili endi bir narsa. Va Qashqadaryodan chiqmaslik haqida tilxat olishibdi. Undan tashqari pasporti va green kartini olib qo'yishibdi. Mana shunday ahvolda chiqdi. Keyin u yoqdan Qashqadaryodan bir bilmadim endi militsiya mashinasimi yo esimdanimi qora bir Nexia keldi o'sha yerga. Keyin Bahodir yana chaqirishdi, bir narsa aytishdi. Keyin bilishimcha mana shu Qashqadaryoga shu mashinada ketasiz deyishdi.
Dilorom Isxoqovaning aytishicha Choriyev keyinchalik maxsus avtomashinada Shahrisabzga ota-onasining uyiga yetkazilgan, ammo u yerda odamlar to'plana boshlaganidan tashvishga tusha boshlagan militsiya Choriyevga ota-onasining uyini tark etishni va Qamashidagi 1 kilometr atrofida hech kim yashamaydigan uyga ketishni qat'iy tavsiya eta boshlagan.
Bahodirni Qamashiga olib ketishdi. Qamashida bir kichkina uylari bor ekan. Aytishlaricha bir yaqin 10 kilometrda hech kim yashamas ekan. Ana shu joyga olib borib qo'yishdi. Orqasidan singlisi, onasi, otasi, ukasi borishibdi. O'sha Qamashida endi 3 ta mashina turibdi ekan. Haliga hech qayerga chiqa olmaydigan qilib. Endi bu degani uy qamog'ida o'tiribdi.
Suhbatdoshimiz voqealarning keyingi rivojidan xabar yo'qligini aytmoqda. Qashqadaryodagi huquq faollari ham birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmayotgani haqida gapirmoqdalar. Shuningdek, Bahodir Choriyevning Shahrisabzdagi uyi telefoni go'shagini ham hech kim ko'tarmayapti. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo bo'limi rahbari Nodir Ahadov ham Bahodir Choriyev bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rgan.
Men kecha Bahodir Choriyevni uyiga telefon qildim. Keyin Bahodir Choriyevni ukasi telefon trubkasini ko'tardi-da, men undan so'radim, shu Bahodir keldimi deb so'radim. Aytdiki, hozir Bahodir akam yo'ldalar degan gapni gapirdi. O'shandan keyin hali men telefon qilganim yo'q, lekin eshitdimki, konvoy ostida shu Toshkentdan shu Qashqadaryoga olib kelinganligi haqida xabarim bor.
31 oktyabr kuni 40 yoshga to'ladigan Bahodir Choriyev Toshkentga ketish oldidan birdamlik harakati sayti orqali o'zining O'zbekistonga qaytish sabablarini ochiqlagandi. Men harakat yetakchisi sifatida birdamlik harakati a'zolarining og'ir kunlarida ular bilan yonma-yon turib kurashmoqni lozim topdim. Men O'zbekistonga qaytishga yuqorida aytib o'tgan niyatimdan boshqa biron omil majbur etgani yo'q deb bildirgan edi Bahodir Choriyev. Undan avvalroq Choriyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda parlament saylovi arafasida muxolifatni birlashtirish tashabbusi bilan chiqqandi.
Bu hozirchalik bu bizada mana shu parlament oldidagi birinchi murojaatimiz bu muxolifat uchun mo'ljallangan albatta sababi umuman olganda mana shu muxolif faoliyatda O'zbekiston muxolifat faollarining juda ham roli katta bo'ladi deb o'ylayman sababi ular ancha bir tajribali hayotni ko'rgan shu sababli asosan biz shularga tayanyapmiz albatta biz harakat qilamiz va xalqga chiqib mana shu murojaatlar bilan ulardan ham ko'proq safimizga faoliyatimizga doimiy jalb qilishga
Bahodir Choriyev 2005 yil mayida Andijonda yuz bergan qurolli zo'ravonliklar ortidan O'zbekistonni tark etgan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgandi. Ozodlik radiosi O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev taqdiri bilan bog'liq voqealar rivojini kuzatib boradi.
16 oktyabr kuni ertalab AQShdan Toshkentga uchib kelgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari qarshi olgan. Aeroportda militsiya xodimlari Bahodir Choriyevning noutbuk va fotoapparatini olib qo'yganligi aytiladi hamda hozir uning uy qamog'ida yani qarshidagi o'zining uyidagi bir uyidan chiqmayotgan bir holatda saqlanayotganligi hamda uy nazorat qilinayotgani aytiladi. Eslatib o'tamiz, Bahodir Choriyev 2005 yilda uning oilasi ulardan tortib olingan Kesh aksiyadorlik jamiyati aksiyalarini qaytarib berilishini talab qilib Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi oldida, Bosh prokuraturasi oldida bir qancha piketlar o'tkazgan edi va shundan so'ng u mamlakatni tark etgan. Ozodlik radiosi bu mavzuga yana qaytadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Kuni kecha Farg'ona viloyatiga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaxshi ko'rinish uchun farg'onalik hokimlar talabalarni olib chiqib, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga qaytadan paxta qo'yib chiqqanlari haqida tinglovchilarimiz gapirgan edi. Xorazmlik Abdulla akaning aytishicha bu holat laganbardorlikning eng oliy ko'rinishi bo'ldi.
Kechagi prezident Karimovning Farg'onaga borgan haqida eshitdingizmi? Aytdingizlar-da, mana hali paxtalarga paxta yopishtirib chiqdi degan gaplaringizni eshitdik-da, bu hech bir kuyishkonda turadigan gap emasdan, biroq bir buni bir reklama qilib dunyo nimasida qiladigan bo'lsangiz, bu laganbardorlikning eng oxirgi nuqtasi bo'da. Shu minglagan odamlarni talab qilib, paxtaga paxta bu ko'z bo'yamaslik, siz qarangda bunga-da. Hech bir odam, inson chiroydigan gap emas bo'da buni qarasa. Ham kulish kulguli, ham dahshatli gap-da bu. Shu Farg'onaning hokimi qarangsiz-da o'zining mansabi uchun shuncha minglagan odamlarni paxta yopishtirib qarang bu nima bu? Maskaralozlikmi, vahmog'likmi, aqlsizlikmi, yo'qlagan nima bu? Shuni aytmoqchidimda, shu yomon ahvolga tushib ketdimda, shuni eshitdi bir umuman kechasi bilan o'ylanib hayron qolib bo'ldim. Dahshatli olisada bu qarasangiz, ham kulgili ham dahshatli, Sadriddin.
Deydi xorazmlik Abdulla aka. Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan yana bir Abdulla ismli tinglovchimiz esa Amir Temur tug'ilgan yurtga sayyohlar tashrif buyurayotgan bir paytda paxta terimi sabab bozorlar yopib qo'yilganidan xijolat tortayotganini aytadi.
Aylandim, kolxoz bozori bor-ku. Mana shunga qarasam, katta ko'cha tomonidan, sentralni ko'cha tomonidan ikkita darvozasiga ham katta qilganda paxta yegim kelmayotib qo'yibdi-da. Keyin orqa tomon ne daroza ichkarisiga qarasam, bizaga chetdan ko'p turistlar keladi. Mana shu bundan to'rt avtobus turistlar ko'rdim-da. Mana Yapon, mana Yevropa, mana shu davlatlardan keladi-da. Mashhur shahar ko'p zar Amir Temur bo'lganimizda nimasi. Endi Jahongir tarixi obidalar bor, nima bor? Yana Arabon degan bozor bor, Toshkentni bir ipodromidaydi. Mana shu bozorga umuman ichiga ham hech kim yo'q-da. Yo'q joylashganda hamma paxta yig'im teramaydi deb qo'yibdi. Yana bu tomonga bir katta qog'oz bozorimiz bor, dega ham shunday deb qo'yibdi. Endi bir hafta 10-kuncha bo'lib qoldi, 4-sinfdan 7-sinfgacha ham mana shu yoshash ballar paxtaga chiqarganda endi yo'liga zo'rg'a yo'lar bir xil ko'rsaydiramiz kelar, rangiga qoni yo'q-da kam kuch ko'pchiligini. Endi Jahongir bir mashhur shahar savdosi mana shu bugun ham 4 avgust chetellik turistlar ko'rdim-da, endi O'zbekistondan kelgan turistlardan tashqari. Endi sharmandalikmi deyman-da, sharmandalik desam qo'poroq bo'ladi, endi uyatda. Endi butun Jahongir mashhur shaharni bunday yopib o'tgandan keyin deyman-da.
Deydi Abdulla. Lekin paxta terimi bilan boshlangan bosh og'riqlar bu bilan tugamaydigan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidagi sanoat transport kasb-hunar kollejining o'z ismini aytmagan talabasining aytishicha, ular juda og'ir sharoitlarda paxta termoqdalar. Bunisi ham yetmayotgandek, kam paxta tergan yoki paxta terimiga chiqmagan talabalar kollej direktori va o'qituvchilar tomonidan do'pposlanyapti.
O'sha paxta terimida bizni kurator mani bekordan bekorga urdi-de. Tushunasizmi?
Aha.
Aha. Man mashinada haligi o'quvchilarni tiqib paxtaga olib boratdi, tiqqinamas bo'lib ketamiz uni ichida. O'shaning ichida turganimda kurator meni boshimga urayapti-da. Nimaga urasiz desam, yana uradi. Shu adolatdanmi-da?
Endi paxta terimi qanday bo'lyapti? Majburiymi, norma bormi?
Norma bormi? Norma ham bo'ladigan kunlar bo'ladi. Masalan, paxta ko'p bo'lsa, norma soladi. Xo'sh, norma termaganlarni uradi. Men ko'rdim bir necha marotaba. Uradi u bolalarni ushlab o'tirib. O'g'il bolalarni olib qoladi-da, avtobusga yubormasdan qaytadigan paytda. Qiz bolalarni ketqazadi, ketaveringlar sizlar deydi, hozir ketinglardan yetib olamiz deydi. Keyin o'g'il bolalarni do'pposlaydi-da, sen nimaga meni aytganimni qilmaysan, nimaga normani bajarmaysan deb. Shu endi adolatdanmi deyman-da, o'qituvchini urishga haqqi bormi? Axir biz maktabda emasmiz-ku. Endi masalan 16 yoshga to'ldik, pasport bor. Nimaga uradi? Shunga haqqi bormi deyman-da.
Endi sizlar masalan paxta termasalaring, yo'q desalaring, nima bo'lishi mumkin? O'qishni haydashi mumkinmi?
Haydaydi. Bizning kollejimizning direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi. Hamma haligi shtabda, rayonning o'rtasida, tumanning qoq markazida, kollejni oldida ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi. Xo'sh, qiz bolalarga umuman bir kurashda turmaydigan gaplarni aytadi, uyatsizsan deydi. Yana nima, xo'sh, umuman vaqo kezo qizlarni uyaltirib tashlaydi umuman. Urgandan ham battar qiladi, o'g'il bolalarni uradi, og'ziga kelganini aytib baqiradi. Shu adolatdanmi deyman-da.
Endi shu mana borasizlar paxta tergani, tushlik bor, obed qilish kerak. Uni qanday bo'ladi?
Xo'sh, ikki titan suv qaynatadi. Ikki titan. Brigada qaliga fermerni o'zi. Faqat issiq suv beradi. Shunga o'zlarimiz choynaga boramiz, choy, kamp, qaliga non, pon, hammasini o'zimiz olib boramiz. Faqat issiq suv beradi ular xolos. Uni ham yaxshilab bermaydi. Qaynamagan holda.
Tushlik qilib bermaydimi sizlarga? Jumasa makaron ovqatmi?
Yo'q, faqat ustozlarga beradi, haligi o'qituvchilarga. Haligi boshimizda yurgan kuratorlarga, o'shalarga beradi, bizlarga yo'q.
Rossiyaning Irkutsk shahridagi samarqandlik mehnat muhojiri Ikromjonning aytishicha, o'zbek muxolifati birlashishi va mamlakatga qaytishi zarur.
Agar shu men o'ylayman, agar Karimov mabodaki prezidentlikdan bo'shaydigan bo'lsa, uni o'rniga men o'ylayman, yaxshisi kelmaydi. Chunki oladigan bo'lsak, bosh vazirda ham eshitganmiz, Samarqandda hokim bo'lgan, Jizzaxda qilgan hokimliklarini eshitganmiz, juda ham bir aholini qiyin ahvolga solib tashlagan. Shu paxta qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaganda. Keyin men o'ylayman, muxolifat bizni ana shunday bir yaxshi ko'rinishlarga yetish uchun bizlarda partiyalar bor. Mana shu muxolifat juda hammasi chetga chiqib ketgan. Mana shu Jahongir akalar, Muhammad Solih akalar hammasi chetga chiqib ketgan. Mana shular bir qaytib kelsa O'zbekistonga, chet elda turmasdan O'zbekistonga qaytib kelib bir xalqda bir partiya ochib, faqat hozircha imkoniyat yo'q bo'lsa ham bir oddiy to'g'ri yo'lda ketib tursa, boshqarsa bo'lardi. Masalan, hamma joyda, masalan, Qirg'izistonda bo'ldi barqatli revolyutsiya. Revolyutsiyasiz hech narsaga erishib bo'lmaydi O'zbekistonda. Shu muxolifatchilar, muxolifatimizning asnosi qaytib kelsa shu O'zbekistonga. Keyin muxolifatni ham masalan internet orqali xatyabi bir o'zini talablarini masalan davlatni boshqarish, o'zgartirish, qanday iqtisodiy sharoitlarga yaxshi olib chiqish sharoitlariga masalan bo'lgan bir fikrlari bo'lsa eshittirsa xatyabi hech bo'lmasa internet orqali yoki sizlarni radiolaringiz orqali. Shunda bir xalqda ishonch paydo bo'lardi. Xalq ham birlashardi. Masalan, hozir muxolifat chet elda jang jiqqanmish bo'lib gapirgandan ko'ra shu O'zbekistonga kelib, agar mabodaki O'zbekistonda hokimiyat almashadigan bo'lsa, bir erkinlik zamoni kelsa, ko'kraga uradiganlar ko'payib qoladi-da. Mana men edim deb ko'kraga uradigan ko'payadi. Hozir kelsa bo'lardi shular. Hozir kelib turib, mana shunday qilsa bo'lardi. Bizga kelgan kerak emas, boshqasi kelib turib, yana shu ko'kraga urib, keyinchalik baqiradigan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib, albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Waziriston viloyatida toliblarga qarshi hujum boshladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Turkmaniston o'z gazini sotib olayotgan xaridorlar uni 3-chi davlatga sotishini taqiqlashni rejalamoqda. Londonda havaskor ixtirochilar ko'rgazmasi ochildi. Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda qizlarning kech turmushga chiqayotganlari bugungi kunda tojik jamiyatida dolzarb bir muammoga aylanib bormoqda. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatlashgan ko'pchilik tojikistonliklar 21 yoshdan oshgan qizlar o'z juftini topishga qiynalayotganliklarini bildirishgan. Muxbirimiz mavzuni yoritish barobarida buning sabablarini o'rgandi.
Oilada qiz tug'ilgan kundan boshlab har bir ona qizi bo'yi cho'zib, bir kun turmush qurishi va mustahkam oila barpo etishi orzusida unga kelinlik sarpolarini xarid qilish taraddudiga tushib qoladi. Qizga birinchi tilla zirak yoki boshqa shu kabi taqinchoqlar odatda bo'lg'isi kelinchakka uning chaqaloqlik vaqtida sotib olinadi. Yoshi ulug' kishilar esa bo'yi yetgan qizga "Xudo baxtingni bersin, ostonasi baland joyga kelinlik nasib etsin" deya duo ham berishadi. Kenqurlari birin-ketin turmush qurib ketayotgan qizlar ajoyib kunlarning birida oq ot mingan shahzoda kelib, o'zining baxtli kelajagiga ishonib yashaydi. Shunday orzida yashayotgan ilk suhbatdoshimiz Nasibaxon 24 yoshda.
Qadamda qishon bayruz maqsadra sunan shohar qadane moba obruy qadari moy obruy akay moy.
Mening obru bilan kuyovga tegishim mengagina emas, balki butun boshli oilamiz, ota-onam, akalarimning ham orzusi. Bir kun kelib men ham umr yo'ldoshimni uchratib, kelinlik libosida otam duosini olib baxt uyiga kirishimga ishonaman, deydi Nasibaxon. Ammo afsuski, ba'zi hollarda yo'l poylayotgan yoki uzoq kuttirgan shahzoda kelmay ham qolishi mumkin. Yo'lga ko'z tikkan kelinchak esa umrini kutish bilan o'tkazishi ham mumkin. Tojik jamiyatida so'nggi paytlarda xalqona ibora bilan aytganda, qari qizlar soni ko'paygandan ko'payib bormoqda. Xo'sh, tojikistonliklar uchun necha yoshdagi qiz qari qiz hisoblanadi?
21 uje qari hisoblanadi. 21 yoshga mana jiyanimni yaqinga berdilar, 35-36 kirgan bolalarga. Menga yo'q, kelmaydi hech kim.
Dedi o'zini Hafizaxon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Xo'sh, qizning o'tirib qolishiga asosiy sabab nima?
Oqit vaqti jangda avval bachora kishdan. Hamma bachora hamma da Rossiya.
Mamlakatimizdagi urushlarda hamma yosh yigitlarimizni qirib o'ldirib tashlashdi. Undan keyin Aksariyat yoshlar Rossiyaga chiqib ketishdi. Ko'pi qaytib kelmadi. O'sha yoqda uyli joyli bo'lib ketishdi, deydi Dushanbelik Otaxon.
Xarakteri yomon bo'lsa olmaydi. Onasiga quloq solmaydi. Shunaqa qizlar bor. Gap qaytaradi. Shunaqa bor qizlar.
Deydi Dushanbelik Gulsinoy opa. Bunga boshqa bir sababni ko'rsatar ekan. Ammo Tursunzoda tumanida yashovchi Sadolatxon aya buning sababini tojik jamiyatida o'g'il bolalarga nisbatan qizlarning son jihatdan ko'pligi va tug'ilish bir necha baravarga oshgani, boz ustiga zamonaviy yigitlar o'zidan 8 ba'zida 10 yosh kichik qizlarga uylanishni afzal bilishlari qari qizlar sonining ortayotganida deb izohlaydi. Sabablardan qat'iy nazar, bu yetgan qizning o'z baxtini topib ketmayotgani tojikistonlik ota-onalarning tashvishiga tashvish qo'shayotibdi.
Mana meni hamsayamga shuning xoskor keldi. Aytdi, "Meni sharoitim yo'q, yo'l qizimni chiqarsam." Men aytdim, "Ke sharoitga qarama, ber menga o'xshatib bergin, bermadi." Bir tani tavallidi 79, bir tasiniki 84, bir tasi 82. Ana qizlar qoldi, onasi qayg'irdi, o'ldi onasi. Onalari o'ldi, qizlar turgan.
Deydi, Tursunzoda tumanida yashovchi Zarina opa. Shahrinavlik Homidjon aka ham 24 yoshli qizning baxti chopmayotgani o'zi va oilasi uchun katta qayg'u ekanini aytib xursinadi.
Onasi qayg'uryapti. Davlanati ko'tarilyapti. Qizimga kelmayapti deb.
2 marta, 3 marta keldi, bilmadim. Kelishmadi boshqa. Qaytib kelmaydi, bilmadim.
Deydi Homidjon aka. Aytish joizki, Tojikistondagi ko'pchilik oilalar qizlarning ertaroq kuyovga chiqishini uning o'qib ma'lumoti bo'lishi masalasidan da ustun qo'yadi. Qiz nimayu, o'qib ishlab nima bo'lardi qabilidagi so'zlarni ko'pchilik ota-onalardan eshitish mumkin.
Ona uchun eng asosiy narsa qizining baxt farzandini baxtli, xushbaxtligi. Bizlar xohlaymiz farzandlarimiz eng baxtli inson bo'lsa, vaqtiga yerga tegsa, vaqtiga bola chaqali bo'lsa, uy joyi bo'lsa.
Deydi Dushanbe mahallalaridan birida uchratganimiz Onaxon. Ammo qizlarning erta turmush qurishiga qarshi ota-onalar ham yo'q emas. Dushanbelik Hilol opa qizlarni yosh paytida kuyovga uzatishni tavsiya qilmasligini aytadi.
Tavsiya bermayman. Ruzg'orga doktor tadi. Tushunmaydi-da birovdir uyiga boru, to uni o'rganib ketganimcha. Aqli nimasi joyiga kirgan bo'ladi, murosaga yaxshi bo'ladi, tushunadi. Ruzg'orda kam ko'piga. O'rtigan qiz o'rinini topadi, albatta topadi.
Umuman qiz bola necha yoshda turmushga chiqish kerak sizning fikringizcha?
Mening fikrimcha ko'zini ochib dunyoni ko'rish kerak avval o'sha qiz. Ma'lumotli bo'lish kerak. Oilani yuritishni bilish kerak. Undan keyin chiqsa bo'laveradi. Masalan, meni o'zimam 23 yoshimda diplomli bo'lib keyin turmushga chiqqanman. Xudoga shukr, nevarali, chevaraliman. 40 ga kirgan qizlarimiz bor, o'rni topilyapti. O'zimni qaynisinim 40 ga kirdi, xotini arazlab ketgan ekan, yashamas ekan. O'sha kishiga tegdi, hozir o'g'ilcha tug'ib oldi, dastyorgina bo'lib qoldi, bu yana bor. Shunday yaxshi yashashadiki,
deydi Orzugulaya. Aslında tojikistonlik tip mutaxassislari 30 yoshdan keyin turmush qurib, farzandlik bo'lgan juvonlarning homiladorlik jarayoni og'ir kechayotgani va ba'zida tug'ruq paytida fojialar sodir bo'layotganini qayd etib keladilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan.
Tojikistondagi qari qizlar, qari qizlik muammosi bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi qari qizlik muammosi, ya'ni qizlarning kech turmushga chiqayotgani hamda yoshi o'tib borayotgani haqidagi muxtasar eshittirishni yakshanba kuni kechqurun efirga ketadigan qurultoy dasturida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston mudofaa vazirligi Pokiston harbiylari tomonidan Vaziristonda terrorchilarga qarshi amalga oshirilayotgan amaliyotlar borasida o'z xursandligini bildirgan holda ushbu amaliyotlar mintaqa bo'ylab tahdid solayotgan jangarilarga qarshi amalga oshirilayotganini ta'kidlaganlar. Pokiston hukumati bundan oldin ham Afg'oniston bilan chegaradosh tog'li hudud Vaziristonda Al-Qoida va Tolib jangarilariga qarshi hujum uyushtirgan taraddudi ekani borasida xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Kuni kecha Pokistonning Rawalpindi, Peshawar va Quetta shaharlarida bir qator qonli terror hujumlari amalga oshirildi. Ayniqsa, mamlakat poytaxti Islomobod yaqinida joylashgan Rawalpindidagi bir muhim harbiy markazga qilingan hujum rasmiy Islomobodni cho'chitib qo'ydi. Pokiston rasmiylari ushbu hujumlar Vaziristondan turib boshqarilganini aytadilar. Bundan oldin ham Pokiston tomoni Vaziristonda terrorchilar qarorgohlariga zarba berishlik uchun tayyorgarlik ko'rayotganliklari borasida xabar qilgan edilar. Ammo kuni kecha ro'y bergan terror hujumlari mazkur amaliyotlar yo'lga tashlanishi qat'iylangani, balki rejalangan vaqtidan oldinroq amalga oshirilishi uchun asosiy bahona va turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Vaziriston Afg'oniston chegarasi yaqinida joylashgan tog'li mintaqa, asosan pushtun qabilalar istiqomat qiladigan shimoliy va janubiy Vaziristonda Al-Qoida va toliblarning asosiy markazlari joylashgani aytiladi. Aytilishicha, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ham mazkur mintaqalardan turib faoliyat olib boradilar. Afg'oniston davlati Pokiston harbiylarining Vaziristonda yo'lga tashlanadigan keng qamrovli harbiy amaliyoti to'g'risida aksalamal bildirib, ushbu amaliyot natijasida terrorchilarning asli markazlari butunlay nobud etilishi borasida umid bildirdi. Shanba kuni Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi poytaxt Kobulda Ozodlik radiosi muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida ushbu amaliyot mintaqa xavfsizligi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini bildirdi.
Ma umidvorim ki amaliyot ha amir tar boshe bar alay quvvat hoye ki tahdid mintaqai dore.
Biz mintaqa uchun tahdid sanaladigan jangarilarga qarshi yo'lga tashlanadigan mazkur amaliyotlar har tomonlama va jiddiy bir shaklda yo'lga tashlanishiga umidvormiz. Amaliyotlar keng qamrovli bo'lib, mintaqa mamlakatlari uchun mavjud bo'lgan tahdidlarni ham bartaraf etishi kerak. Bunday bir harakat mintaqa davlatlari va millatlari aro ishonch va birdamlik mustahkamlanishi uchun zamin yaratadi.
Bayna millatho ko'mak kuni.
Pokiston harbiylari bundan oldin ham general Parviz Musharraf hokimiyati davrida Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda harbiy amaliyotlarni yo'lga tashlagan edilar. Ammo mazkur amaliyotlar pokistonlik toliblar bilan davlat o'rtasida otashkesin va o'zaro kelishuvga olib kelgan edi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi shuningdek mazkur amaliyotlar Mironsho mintaqasini qamrab olishini ham so'radi.
Bu intizor doringki او فیرای کلین نقطه به طرف افغانستان
جنرال عظیمی که کنه افغانستان کوپینچه میرانشا حدود آرقلی تهدید اتلده و مملکت ایچکرسه ده اوز حجوملرگه دوام اتردگن ترورچیلر مذکور منطقه آرقلی افغانستان گه اتب گلدلر آلم گهکن آزادلیک رادیوس کابل
آزادلیک ده گیتی کنو تدکند خفته ده روی برگن مخم واقعیلر شرخه AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blakening Toshkentga safari, inson huquqlari faollarining O'zbekistonga nisbatan Yevropa Ittifoqi joriy etgan qurol aslaha embargosini bekor qilmaslik chaqiriqlari, O'zbekistonlik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning hibsga olinishi, O'zbekiston prezidentining Farg'onaga safari va birdamlik yetakchisining O'zbekistonga qaytishi o'tayotgan haftada ozodlikda kuzatganimiz voqealarning ayrimlaridir. Demak, o'tayotgan haftada AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovlar bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibining yordamchisi sifatida ilk bora Toshkentga borgan Robert Blake O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, siyosat, xavfsizlik, iqtisod va bir qator muhim masalalarni muhokama qilgani xabar qilindi. Ammo muzokaralar so'ngida o'tkazilgan matbuot anjumani davomida jurnalistlar aynan qanday masalalar muhokama etilgani haqida aniq ma'lumot ola olmadilar.
Uchrashuvda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Robert Blake hukumat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvlardan ko'ngli to'lgani haqida gapirib, siyosiy, iqtisodiy, madaniy sohalarda muzokaralar olib borgani haqida axborot bergan. U Afg'onistonga O'zbekiston orqali AQSh harbiy yuklarini o'tkazishdagi hamkorlikdan ko'ngli to'lganini aytgan. Lekin, deydi Abdurahmon Tashanov, AQSh davlat kotibining yordamchisi mustaqil jurnalistlarning inson huquqi masalasiga oid savollariga mufassal javob bermadi.
Mana masalan, shaxsan men inson huquqlari masalasi nima bo'ladi? Ya'ni Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'sha dialogga kirishayotgan ekan, O'zbekiston tomoni o'sha ichki ishlarga aralashmaslik, inson huquqlari masalalarini talab qilmaslik shartini qo'ydi. Agar Qo'shma Shtatlarga shunaqangi taklif kiritiladigan bo'lsa nima bo'lardi degan savol qo'ydim va boshqa savollarga javoblar qatori diplomat bu savolga ham o'ta o'sha to'mtoq, umumiy shakldagi bironta bir konkret izohlarsiz javob qaytardi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, odatda so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib borgan diplomatlar u bu masalada yon berib kelardi. Biroq Robert Blake bu yon berishlarni yuksak darajaga yetkazdi, deydi mustaqil jurnalist. Uning aytishicha, bundan tashqari mustaqil jurnalist Sid Yanichev 14 oktyabr kuni Vashingtonda boshlangan O'zbekistondagi bola mehnatiga qarshi norozilik namoyishlari haqida savol berdi. Biroq bu savolga ham ochiq javob berilmadi.
AQSh va Yevropa rasmiylari O'zbekistonga serqatnov bo'layotgan ayni paytda bir qator huquq faollari g'arb inson huquqlari va demokratik islohotlar masalasiga sobit qolib, Toshkent hukumatiga nisbatan bosim vositalarini saqlab qolish, jumladan Andijon qatlamidan keyin O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilmaslik chaqirig'i bilan chiqmoqdalar. Shu oy oxirida Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan qurol aslaha embargosi taqdirini muhokama etadi. Germaniyada faoliyat yurituvchi O'zbek-Nemis forumi sanksiyalar bekor etilmasligi kerak degan chaqiriq bilan chiqdi.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarni oxirgisi, demak, qurol-yarog' embargosi bo'lib, buning taqdiri 26-27 oktyabr kuni hal bo'ladi va mana shu masalada Germaniya hukumati O'zbekistonni zimmasidan sanksiyalarni olib tashlash tashabbusi bilan chiqmoqda. Bundan oldin bilasiz, O'zbekistondagi 12 mulozim, ya'ni Andijon qirg'inida aybdor deb topilgan 12 mulozimni o'zini va qarindoshlarini Yevropaga safar qilishini taqiqlovchi viza cheklovlari bor edi. Bu cheklovlar olib tashlandi va eng so'nggi qurol-yarog' embargosi qoldi. Germaniyadagi O'zbek-Nemis forumi faoli berlinlik Leylo Medanxojik O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyasini bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan, ya'ni Germaniyani moyillik ko'rsatayotgan dann xavotirini bildirdi. Germaniya hukumati O'zbekiston bilan iqtisodiy va mudofaaviy manfaatdorligi bois sanksiyani bekor qilinish tarafdori ekanligini yashirmayapti. Rasmiy Berlinning Termiz harbiy qo'nalg'asidan foydalanayotgani ham shu yerda katta rol o'ynamoqda. O'zbek-Nemis forumi bu boradagi fikrini o'zgartirish maqsadida O'zbekistonga nisbatan qurol-yarog' embargosi o'z kuchida qoldirilsin degan maktubni yozdi. Bu maktub ostiga Germaniyadagi 20 ziyod jamoatchilik vakillari imzo chekishdi. Medanxojikka ko'ra, imzo chekkanlar orasida Hamburglik professor Kerstin Zorning, Myunxenlik taniqli advokat Suzanna Bruchlager, Berlinlik rassom Friedrich Schock, Myunxenlik me'mor Marina Kaiser Ehberglar ham bor. Men O'zbekistonda bo'lganman va bu mamlakat xalqining demokratik, erkin va hur yashashini juda istayman. Andijonda o'z xalqiga o'qotgan rejimga yana qurol sotib olish huquqini bermaslik kerak deb o'ylayman, deydi Lin Schweisfrut.
Yevropa ittifoqi sanksiyalar bekor qilinishi uchun Toshkent hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan. Shunday talablardan biri siyosiy mahbuslar, qamalgan huquq faollari, muxolifat a'zolari ozod etilishi talabidir. Ammo huquq faollarining hibs etilgani haqidagi xabarlar O'zbekistondan kelishda davom etmoqda. 13 oktyabr kuni Farg'ona shahar jinoyat ishlari sudi huquq faoli G'anixon Mamatxonovni ehtiyot chora sifatida qamoqda ushlab turishga sanksiya bergani xabar qilindi. Bu haqda ozodlikka farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev xabar qildi. G'anixon Mamatxonov firibgarlikda ayblanmoqda. Ammo huquq faollari bu uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini aytmoqda.
Hozir o'sha Farg'ona shahri jinoyat ishlari bo'yicha sud binosida ehtiyot chorasi qo'llash qo'llanmaslik masalasi ko'rilib chiqib, hozir ehtiyot chorasi qo'llashga ajrim chiqarib berishdi. Tergov izolyatoriga olib ketildi. Sudgacha o'sha qamoqda saqlab turish ajrim chiqarilib olib ketishdi.
Abdusalom Ergashev so'zlariga ko'ra, qarorgohi Germaniyada joylashgan Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasini Farg'ona vodiysi bo'yicha vakili G'anixon Mamatxonov oddiy odamlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelardi. Endi esa u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi bilan ayblanmoqda.
Aniq ayblov shu 2 modda bo'yicha 168-chi moddaning 2-chi qismi, o'sha tovlamachilik va 211-chi moddaning 1-chi qismi shu birovga pora olib berishga harakat qilish.
G'anixon Mamatxonov so'zlariga ko'ra, bu jinoiy ayblovlar unga nisbatan uyushtirilgan va 10 oktyabr kuni u hibsga olinish sahnasini shunday ta'riflab bergandi.
Farg'ona shahrida hozir mana shu kimga ikki fermer majbur qilib 500 ming so'm pulni solayotgan joyida mani ushlashdi. Majbur qilib solishayotgan mahalda. Solmayman degan joyimda shu ishni qilishdi.
Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar. O'tayotgan haftada O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orifning qizi, taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanmoqda deb xabar qildi Inson huquqlari ezgulik jamiyati. Ozodlik muxbiri Yulduz Oripovaning o'zi bilan ham suhbatlashga muvaffaq bo'ldi.
Yulduz Oripova ustidan jamiyatimizga Shofozil G'oyibnazarov va boshqa yana 12 kishi
o'tgan hafta murojaat qilishdi. Biz ular murojaati asosida material e'lon qildik
degan ma'lumotni oldik ezgulik vakili Abdurahmon Tashanovdan. Uning shikoyatchilardan kelib tushgan arizaga tayanib aytishicha, Yulduz Oripova umumiy miqdori 55 ming dollar ekanligi aytilayotgan mablag'ni bir necha 10 kishidan, ularning farzandlarini oliy o'quv yurtlariga kiritib qo'yaman deb olgan. biz ezgulikka arz qilgan Shofozil G'oyib Nazarov bilan gaplashdik.
Shofozil aka, Yulduz Oripova qancha pulingizni qanday qilib olgan?
Birinchi olganimda 3000 pulim oldi.
3000 qaysi pulda?
AQSh dollarida.
Xo'p.
Keyin umuman hamma pulimni olgani 40000 dollar olgan mendan.
Kim oldi 40000 dollarni?
Yulduz degan qiz oldi, Yulduz.
Yulduzni qo'liga topshirdingizmi pulni?
Yulduzning qo'liga topshirdim. Yulduz keyin o'zining bir uyishgan og'aynlariga chaqirib, mana shu bola olib beradi, aytgan odamlariga qilib beradi deb turib, Sanjar degan, Bahodir degan bolalar chiqib olib ketardi, olardi. U Yulduzga berardim, Yulduz berib yubordi.
To'xtang. Yulduz Oripovaga berganmisiz? Abdulla Oripov.
Yulduz Oripovaga.
Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripovani qo'liga 40000 dollar bergansiz, qo'liga.
Ha, berganman.
Shaxsan Yulduz Oripovani qo'liga 40000 dollar bergansiz, ha?
Ha, bo'lib berganman. Keyin bu yerda meni nima qilganim, bitta men emas, bu yerda jabrlanuvchi. 6ta kishimiz, 6ta kishi biz arz yozganmiz. Shuning ustidan nimaga? Ichki ishlarga arz yozganmiz, respublika prokuraturasiga yozganmiz. 6 kishi biz. Hammamiz ishi.
To'xtang, Shofozil aka. 40000 dollar evaziga Abdulla Oripovning qizi Yulduz Oripova sizga nima ish qilib berish kerak edi?
Shu o'rinda Shofozil aka biroz o'ylanib qoldi va so'ngra dedi.
Endi bilasizmi, men nima qilganim, menga yordam qilaman, o'qishga kiritib beraman degandi-da.
Kimi? Sizimi?
O'rtog'imni. Ha, o'rtog'im. Mening qarindoshimning bolasini, boshqani.
Shofozil G'oyib Nazarov bilan suhbatimizning Yulduz Oripovaga nisbatan ayblovi aniq tiniq yangragan qismini eshittirdik. Bu suhbatning boshlamasiga yana qaytamiz. Hozircha esa boshqa tomon Oripovlar oilasi vakillari fikrini eshiting. Abdulla Oripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa bunday dedi.
Ayshu pulini kimlarga o'qishga kiritaman deb bir Samarqanddan bir Nodiramma degani ekan. O'sha o'qishga kiritaman deb odamlardan pul olganda, "Men sizga yetib beraman" degan. Kelib turib, bunga endi to'xtat qo'yatishibdi. O'rtada o'zlari yib ketgan pulni aytib o'tirdi, o'zlari yo'q, unaqa emas, bunaqa emas deb turib.
Abdulla Oripovning turmush o'rtog'i Xanifa opa edi. Opa, Nodira ismli bir ayolni tilga oldi. Yodingizda saqlab turing shuni. Yulduz Oripovaning o'zi bilan ham gaplashdik. Uning aytishicha, hamma ayb Samarqandlik Nodira degan qizda.
Мошенничеством занималась, да, понимаете, да? Вот она вот деньги брала, вот это всё, мана номымда. Мамыны билганым юк идим. Просто bir ikkitasini keyin eshitdim, keyin opa ishimiz hal bo'lmadi degan, siz kimsiz, qayerda ishlasam, voy shunaqa Nodira degan singlingiz bor, voy bo'lmagan gap dedim. А потом, чтобы bu narsa keyin qayta qaytarilmasligi uchun men o'zim yozib berganman. И keyin hech qanaqa mas'uliyatsiz qilmadim, ularning ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. И men bu amnistiya bo'lgani uchun ular как амнистияga tushdi, женщины.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16 oktyabr kuni Farg'onaga safar qildi. Yurtboshi ko'zini paxta mo'lko'lligidan yayratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa qo'yib chiqilgani xabar qilindi.
Odatda O'zbekiston prezidentining viloyatlarga safariga juda katta tayyorgarlik ko'riladi, unga viloyatda xalq xo'jaligi sohasida erishilayotgan muvaffaqiyatlar ko'z-ko'z qilinadi. Lekin paxta terimi mavsumida prezident tashrifiga bunchalik paxta qo'yishni hech kim farg'onalik hokimlarchalik uddalay olmagan bo'lsa kerak. Siz yana paxta qo'yishni ko'chma ma'nosida tushunmang, hurmatli tinglovchi. Bu o'z ma'nosida paxta qo'yish. Farg'onalik tinglovchimizning aytishicha, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga prezidentning ko'zi quvnashi uchun yana paxtalar qo'yib chiqilgan.
3 kun oldin 1000 odam paxtani qaytargan joyi yo'q deb aytdi.
Qanday qilib? Qayerda?
Prezidentskiy kartej o'tadigan joylarda dalalik ishiga 1000 odam paxtani qaytadan chanaqa qo'yib chiqdi.
Demak, bular o'tayotgan haftada kuzatganimiz voqealarning ayrimlari edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik to'lqinlarida siz hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda musulmonlar o'qishdan cho'chiydigan diniy adabiyotlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimizga tinglovchilarimizdan birining qiziq bir fikri turtki bo'ldi.
O'shga biz nimaga borardim, ko'rdim. Masjidlarda me'morlar kitoblar, payg'ambarimiz tarixlari bor. Payg'ambarimiz davridan tortib, ancha beri nimalargacha kelganda u nima kitob. O'sha kitobni ko'rdim-u, narxi ham juda arzon deb qarayman. Bizning pulimizga 70 mingmi, 80 mingmi. Juda go'zal kitob, o'qib shu qildim, olib o'tgani qo'rqdim. Men eshitdim bir ashyo kitoblar mumkin narsa bu degan, shuning uchun shunaqa bir chiroyli yozilgan kitob ekan.
Bu fikrlarni aytgan suhbatdoshimiz farg'onalik. U tilga olgan kitob qo'shni Qirg'izistonda musulmonlar bemalol o'zbek tilida mutolaa qilayotgan payg'ambarlar tarixi haqidagi kitob va bu suhbatdoshimiz shu kitobni chegaradan O'zbekistonga olib o'tishga qo'rqqan. Bizni ana shu qo'rquv manbayi qiziqtirdi va uni aniqlashga urinib ko'rdik. Avvalambor O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bormi? Agar bor bo'lsa, bu ro'yxatga qanday adabiyotlar kiritilgan va nima asosda kiritilgan degan savol bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga murojaat qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim odatdagidek hech qanday ma'lumot bermadi, ammo nazarimizda shunday ro'yxat borligini inkor qilmaydigan javobni berdi. Bu juda jiddiy masala, bu faqat bizning qo'mitaga tegishli bo'lgan masala. Biror ma'lumot kerak bo'lsa idoramizga keling dedi qo'mitaning telefon go'shagini ko'targan xodimi. Demak, taqiqlangan diniy adabiyotlar masalasi jiddiy masala va u faqatgina din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uliyatiga daxldor masaladir. Ammo bu masalaga doir ma'lumotni rasmiy idora bermayotgan, ochiq-oshkor taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bor demayotgan ekan, buni o'zbekistonlik ba'zi huquq faollari va advokatlardan so'rab ko'rdik. Zero taqiqlangan diniy adabiyot degan atamani odatan jinoiy ish materiallari va mahkama jarayonlarida uchratish mumkin. Diniy motivlarda bo'lgan mahkama jarayonlari bo'yicha monitoringlar o'tkazib kelayotgan Surat Ikromovning taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati borligiga shubhasi yo'q.
Diniy adabiyotni taqiqlangan ro'yxati nimada bor? Diniy masalalar bo'yicha qo'mitada bir nechta advokatlar shuni ko'targan, lekin javob ololmagan, ya'ni o'sha ro'yxatda berilmagan, lekin ularni gapi bo'yicha shunaqa ro'yxat bor ularda.
Diniy motivlardagi mahkama jarayonlarida ishtirok etib kelayotgan va dindor mahbuslar haqqini himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov ham shunday xulosada, ammo bu atamani faqatgina ayblov xulosalarida uchratar ekan. Ruhiddin Komilov bunga huquqiy asos keltirilganini biror marta ham ko'rmagan.
Taqlashim me'yoriy yoki qonuniy hujjat yoki sud qarori bo'lish kerak-da. Mana lekin bor ish materialida ko'rganim yo'q, masalan, shunga tizimga qonunga zid deb yozilgan, taqiqlangan deb yozilganda, lekin falon-falon yoki hujjatga asosan deb yozilmaydi ko'pincha. Yoki falon-falon qonun aktga asosan deb yozilmaydi-da.
Lekin shunga qaramasdan ayblov xulosalarida konstitutsion tuzumga zid, ekstremistik ruhda kabi ta'riflangan diniy adabiyotlar ro'yxati odatan 15-20 ta, ba'zan esa 30-40 tagacha borishi mumkin. Albatta bu yangilik emas, ammo bu ro'yxatda qanday va qaysi adabiyotlar nomi borligi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Biz jilla qursa bu borada biroz bo'lsa-da tasavvur berishi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni keltiramiz. Avvaliga aytish lozim, shubhasiz bu ro'yxatda O'zbekiston hududida taqiqlangan diniy oqimlar, masalan, Hizbut Tahrir, Vahobiylik, Akromiylik kabi diniy oqimlarga tegishli adabiyotlar nomi bor. Bizni bu guruhlarga tegishli bo'lmagan, ammo jinoyat ishlariga tirkelayotgan adabiyotlar qiziqtirayotgani oydin. Shu kunlarda uyda tintuv o'tkazilgan dindor ayollardan biri bu ro'yxatga O'zbekistonda chop etilmagan har qanday diniy adabiyotni kiritish mumkin degan xulosani bildirdi.
Shu Toshkent nashriyotida chiqqan kitoblar mumkinmi? Uyda saqlanishi, mana qilib sotib olish.
Endi Toshkent nashriyoti deganingizda siz O'zbekistondan chiqqan kitoblarni nazarda tutyapsiz-da?
Ha, mana shu O'zbekiston bo'yicha chiqqan kitoblar. O'zbekistonga chiqmagan nashriyoti yo'q kitoblar bor-ku, shunaqalar taqiqlangan.
Masalan, Turkiyada chiqqanlari taqiqlanganmi?
Turkiyada chiqqan, ma'lumki, taqiqlangan bo'lsa kerak, chunki faqat shu Toshkent nashriyotidagi kitoblar mumkin-da.
Boshqa nashriyotda chiqqan kitoblar mana taqiqlangan deyapsiz. Qayerdan bilasiz taqiqlanganini?
Lekin men u qonun chiqarganini men o'qimaganman. O'shanda ham kelishganda boshqa kitoblar bo'lsa mumkin emas, uyda ushlash deyishdi.
Demak, bu ayolning uyga tintuv o'tkazgani kelgan huquq tartibot idoralari xodimlari O'zbekistondagi nashriyotlardan chiqmagan, har qanday diniy adabiyot taqiqlangan degan gapni aytgan. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, ikkinchi toifa taqiqlangan adabiyotlar esa O'zbekistonlik bo'lmagan din olimlari, mualliflar tomonidan yozilgan kitoblardir. Ayniqsa Turkiya ulamolarining kitoblari taqiqlangan degan tasavvur shu kunlarda ko'pchilikda shakllangan. Garchi O'zbekistondagi nashriyotlar tomonidan chop etilgan va ayrim kitob do'konlarida hanuz sotuvda turgan bo'lsa-da. Bunday xulosaning shakllanishiga sabab esa keyingi paytlarda nurchilikda ayblanib ko'plab yosh dindorlar ustidan boshlangan mahkama jarayonlaridir. Ukasi nurchilikda ayblangan Rustam Qobilov o'z vaqtida turkiyalik olim Badduyuzzamon Said Nursiyning kitobi ayblov xulosasiga tirkalgani haqida gapirar ekan shunday degan edi.
Advokatimiz aytdiki, mana bitta spravka shu ukeyni aybsizligini isbot degan spravka qanaqa? Shu kitobdan bittasi Navoiy bibliotekasida saqlanar ekan, mana 19-fevraldami olishgan spravka.
Biroq yana bir e'tiborli jihat shuki, keyingi paytlarda o'zbekistonlik mualliflar tomonidan yozilgan yoki nashrga tayyorlangan ba'zi diniy adabiyotlar ham musodara qilinmoqda. Bu esa jinoyatdan qochay deya urinayotgan har qanday musulmonni mutlaqo chalkashtirmoqda. Misol uchun uyda tintuv o'tkazilgan toshkentlik dindor ayol uyidan hozir ko'pchilik o'zbekistonliklar uyda bor desak xato bo'lmaydigan mustajob duolar kitobi ham olib ketilgan.
Yana biz avvalimizga kelishganda ham o'sha Toshkent nashriyotida chiqqan mustajob duolar bor-ku, o'shani ham barcha olib ketishdi-da. Bundan Toshkent nashriyotida chiqqan. Sotuvda bor-u ham.
Demak, O'zbekistonda taqiqlangan diniy oqimlarga tegishli bo'lgan va suhbatdoshlarimiz ko'magi asosida aniqlaganimiz, O'zbekistonda chop etilmagan, o'zbekistonlik mualliflarga tegishli bo'lmagan, masalan, turkiyalik, arabistonlik ulamolar qalamiga mansub deya toifalashga uringanimiz diniy adabiyotlar yo'nalishi haqidagi tasavvurlar ham jinoyat qilishdan qochishga uringan musulmonlarga yordam bermaydi. Chunki O'zbekistonda chop etilgan mustajob duolar kitobi ham musodara qilingan. Mana shu kabi holatlardan qo'shni Qirg'izistonga borgan farg'onalik dindorning hatto payg'ambarlar tarixi haqidagi kitobni xarid qilishga cho'chigani sabablari oydinlashadi. Va umuman keyingi paytlarda O'zbekistondagi diniy kitoblar rastalari anchagina siyraklashib qolgan. Ba'zi viloyatlarda esa umuman yig'ishtirib olingan. Hatto poytaxtda erkin savdoda bo'lgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini ham Farg'ona vodiysidagi rastalarda ko'rmayapmiz, deydi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Hozirgi mana shu kunda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini o'qishlarini tavsiya qilardim. El oldi kitoblar shu hozir. To'liq mukammal tarjimaga chiqqan. Shular hozir sotuvda turibdi, lekin shularni ham sottirmayotganiga hayron bo'lyapman. Nimaga sottirmaydi? Mayda chuda yo'ldan chiqib ketayotganlarga to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobda shu aniq mukammal lo'nda qilib, mana noto'g'ri, mana to'g'ri, mana haq deb ko'rsatib qo'yganda kitobda. Ustozni o'rnini bosadi o'sha kitob. Haqiqiy bir kitoblar. Nimalar o'tgan olimlarimiz ham bor, ularda ko'p tilini tushunmaysiz. Ketdi, olib ketdi deb ko'p nimalar. Ularni ham o'qish uchun boshqa kitoblarni ham o'qish kerak-da. Shuning uchun hozirgi kunda mana shuni kitoblar juda go'zal.
Farg'onalik dindorlardan biri edi. Shubhasiz, aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda diniy adabiyotlarga ehtiyoj juda katta. Bugungi suhbatdoshlarimizning aksariyati O'zbekiston hukumati o'ziga dushman bilgan turli diniy oqimlarning paydo bo'lishida ana shu ehtiyojning qondirilmagani asosiy sabab ekanini ta'kidlab o'tdi. Bugungi eshitirishimizni yakunlash arafasida esa shu kunlarda xorijda yurgan ko'pchilik o'zbek musulmonlari o'z yurtdoshlariga ilinayotgan va bugungi dasturni tayyorlashga turtki bo'lgan farg'onalik suhbatdoshimizni qiziqtirgan payg'ambarlar tarixi xususidagi yangi bir to'plamni tilga olib o'tmoqchimiz. Bu Turkiyada chop etilgan va taniqli shoir Muhammad Solih tomonidan nashrga tayyorlangan Payg'ambarlar tarixi nomli kitobdir. Kitob 4 tomlik bo'lib, unda Odam ato tarixidan tortib to Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom hayotigacha bo'lgan ulkan davr hikoya qilingan. Bu to'plamning qimmatli jihati shundaki, undagi hikoyalar Islom olami o'ta qimmatli deya tan olgan, ammo Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlar hali tanishib ulgurmagan buyuk olimlar qoldirgan ma'lumotlarga tayanib to'plangan. Tabiiy, payg'ambarlar tarixi haqida gap borar ekan, islom olamini birinchi navbatda manbaning qanchalik sahihligi qiziqtiradi. Shu bois bu haqda kitobni nashrga tayyorlagan Muhammad Solihning o'zidan ikki og'iz eshitsak.
Manbalar bu yerda juda katta bir manba ro'yxati bor. Butun payg'ambarlar tarixini yozgan mualliflar konkursida g'olib kelgan avtorning nashridan olingan asosan. O'sha Misrda o'tgan yillarda bundan 15 yil oldin katta bir konkursda g'olib kelgan Mustafa Asim Ko'ksal. Türkiye'de tarihli bu ilahiyatçı, bu Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet diken kitapları var, Peygamberler tarihi diken kitapları var. Bunlardan hammasından terlengen bu dörtte tom. Sanat dersin mümkün bir neçe avtorlarına ama bunlar mesela İbn Kusaybe Marif kitabı, Dinavari kitabı var. İbn Kusaybe yana Mirhavent Tabari tabi. Ebul Fida yani ben hemen tanış bugün. O zaman İmam Buhari ve Tirmizi başkalarının hadisleri başka buradan kuca köp getirilgen. Ama tanış bulgan hatırlarına ihtiyat etkenim yok. İlahiyatçılarga tanış bulgan isimlerini gene getiriyordum.
Yani sağlıklı ki aytmoqchi manki O'zbekistonlik masalan ko'pchilik dindorlarga masalan hali uncha yaxshi tanish bo'lmagan, ammo islom olamida shu payg'ambarlar tarixini yozish bo'yicha tan olingan olib deb topilgan
islom dunyosida tan olingan va eski tarixchilar, ya'ni bular 1000 yil avval o'sha kitoblarni yozgan tarixchilar, ya'ni buning ikkita tomi Odam alayhissalomdan boshlab to Iso alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar tarixi va 3-chi, 4-chi jildi esa payg'ambarimizning Muhammad alayhissalomning tarixidir. Bu kitobni tayyorlaganim uchun juda qimmatli bir kitob deb aytish men maqtanchoqlik deb ko'rinishi mumkin, uzr so'rayman. Ammo bu kitobni olib o'qigan odamlar inshaalloh o'zining xolis bahosini berar. Garchi bu mening shaxsiy ishim emas, o'sha bu kitob o'zim o'sha yuqorida sanab o'tilgan o'sha buyuklarimizning allomalarining yozgan kitoblariga tayanib terilgan, tanlangan, saralangan bir to'plam. O'shaning uchun mening aytgan so'zlarimni nokamtarlik deb o'ylamasliklarini iltimos qilaman. Insonlarga
doğru yol ko'rsatgan kitoblarning tarjimasi va ularning targ'ibi bilan shug'ullansak savob olamiz, insonlarning duosini olamiz deb qilgan ishimiz bor. Ulardan men kutadiganim faqat duo.
O'zbekistonlik taniqli shoir Muhammad Solih edi. Islom olamining buyuk olimlari qoldirgan qimmatli ma'lumotlarga tayanib hozirlangan Payg'ambarlar tarixi nomli navbatdagi kitob ham o'zbekistonlik kitobxonlar qo'liga ham yetib boradi degan umiddamiz. Va albatta bu kitobga o'quvchilarning o'zlari eng xolis bahoni beradilar. Shu bilan Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda sizlar bilan yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.